doživetja narave.
Dober dan, lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji narave. 17. maja sva z Andrejem v dilemi. Gre za zimska ali pomladna doživetja. Če samo pogledamo proti zasneženim vršacem, je jasno, da je tam še povsem zimsko. Julici več kot 2 metra snega na 2000 metri do ponedeljka, zjutraj lahko zapade od 20 do 50 cm novega mokrega snega, nevarnost snežnih plazov v visokogorju ostaja zmerna. Ja, konec koncev se ob vseh udorih polarnega zraka tudi v dolinah zavijamo v zimska oblačila. Medtem pa se juni tiho približuje. Do našega srebrnega praznovanja na kolesih je samo še 18 dni. Srebrna diagonala, kot smo jo poimenovali, s kolesom od Hodoša do Kopra bo imela dobrodelno noto. V sodelovanju s Caritas bomo zbirali denar za dober namen in v začetku današnje oddaje boste slišali, za koga in zakaj pravzaprav. Nadaljevali bomo kolesarsko, naš gost bo dr. Borut Fonda, nekdani gorski kolesar v olimpijski disciplini kros. Po končani karieri tekmovalca je sodeloval s kolesarji na področju kondicijske priprave in kot svetovalec za optimizacijo položaja na kolesu.
Ja, 10 let sem že aktiven na tem področju. Že od leta 2009, ko sem zaključil svojo tekmovalno pot kot gorski kolesar, pa sem se takrat potem vprašal, kaj bi pa lahko naredil drugače. Intenzivno sem se posvetil študiju in potem nekako z roko v roki s študijem, raziskovanjem in pa neko lastno inicijativo za ta področje biomehanike kolesarstva nekako začel postavljati nove standarde za nastavitve kolesa, diagnostiko in pa samo ergonomijo.
Kolo je nastavljivo, telo pa prilagodljivo, pravijo strokovnjaki. In tudi naš gost nam bo zaupal, kako se pripraviti na takšno daljšo kolesarsko preizkušnjo ter kaj to pomeni za telo. Tudi na ljubitelje gora ne bomo pozabili, v zadnjem delu oddaje bomo povabili v Gradišče pri Vipavi. To nedeljo bodo tam odprli novo, zahtevno planinsko pot, ki so jo poimenovali po duhovniku in profesorju doktorju Otmarju Črnilogarju. Ljubitelje gora pa bo zagotovo razveselila tudi nova muzejsko-planinska transverzala, ki povezuje 23 vrhov in 6 muzejev od Mojstrane do Kamnika. O vsem tem v nadaljevanju ob začetku konca tedna, ki še ne bo majski. Dežurni meteorolog Janez Markošek.
V gorah je pogosto megleno, dan se lep dan v visokogorju, drugače pa bo več spremenljive oblačnosti in tudi nastajale bodo krajevne plohe. Torej, pogosto megleno, precej sreče bomo morali imeti, da bomo ujeli kakšen sončni žar.
Hvala lepa, toliko v vremenu. Če ste se namenili na Golico, nikar ne zamenjajte narcis s snegom. Malo šale, Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in vabiva na kolo.
Poslušate pomladna doživetja narave.
V jubilejnem letu Radija Ognišče praznujemo 25 let, želimo tudi radijski sodelavci priskočiti na pomoč v konkretni stiski. Na dan začetka oddajanja iz koprskega studija 5. junija bomo po diagonali prekolesarili Slovenijo in v sodelovanju s Caritas zbirali denar za družino z invalidnim otrokom.
Naš otrok se je rodil zdrav, vendar na žalost pri 2 mesecih je zbolel za bakterijskim meningitisom in ta meningitis je pustil posledice hude, tako na kognitivnem kot motoričnem razvoju. Tako da naš otrok zdaj v 14. letu, ko je, ne vidi, ne hodi, ne govori, tako da je popolnoma odvisno od nas partnerko.
Torej, odvisen je od vaše pomoči, se pravi tudi od prevoza v center oziroma kje se šola, kam hodi vsak dan, kam ga peljete?
On je v dnevnem centru Dolfke Boščančič. Super, nimam kaj za reči, super center, ker se z njim ukvarjajo dosti, se trudijo na vseh področjih, tako motoričnih kot kognitivnih. Tam je od ponedeljka do petka delovnem času, od 7. zjutraj do 4. popovdne. Pol pa se veja, dalje pa doma, pa za vikende doma z družino.
Imate še 2 otroka mlajša?
Ja, še 2 mlajša otroka, ščerko staro 11 let in sina, ki bo star 9 let, sta pa super terapeuta.
Kako se razumejo med seboj?
Super, sta navezana njega, kak bi rekel, tako da se od njega ne odlepita.
Ker je nekaj posebnega, ne, če se otrok ne odziva oziroma na svoj način odziva, je potrebno kar nekaj drugačnih prijemov, ki jih verjetno ona dva obvladata.
Ja, obvladata. Tudi sta zelo sproščena, tako da tudi delita ljudem, če kdo kaj vpraša informacije z lahkoto, vsega, kako bi rekel, ne sramujeta, sta njegova najboljša prijatelja, po mojem.
Kako pa se odziva, recimo, je kakšen način, s katerim pokaže, kaj želi, kaj potrebuje?
So stvari, samo to so stvari, ki ti pridejo pol v krik, ko spoznaš, to so res malenkosti take, ko ne morete si predstavljati, naprimer, če je lačen, potoče po mizi, ko je zadovoljno, ali pa če ga žgečkaš, ali pa če mu piha veter, se z užitkom smeji. Tako da to so res take malenkosti sporazumevanja, da fenomen, da to pogruntaš, pa pol, ko je polulan, ko je pokaka, naprimer, ne bi rekel, da stoka, ampak se tak, na tak način oglaša, da sporoča, da je plenica polna, da sporoči.
Seveda pa je zato, da se to lahko dogaja, tudi vaša, zatem vsem skupaj vaša vztrajnost. Koliko let ste z njim pravzaprav preživeli v bolnišnici?
Z njim smo bila prvih 10 let v bolnici več kot doma. Parkrat se je zgodilo, da so ga že odpisali, ampak je borec taki, da se ni nikoli predal in zdaj super.
Tako gospod Dani, oče danes 13-letnega fanta. V družini sta še dva mlajša, zdrava otroka. Vsi skupaj že nekaj časa zbirajo sredstva za invalidu prilagojen avto.
Slišali smo vsako jutro, vsako popoldne, pripeljete, odpeljete. To je kar breme. Človek bi si rekel v redu enkrat, dvakrat, ampak vsak dan je pa to kar izziv.
Je izziv, sploh če nimaš avta z klančino, da otroka z vozičkom zapelješ v avto, grataš zraven, po nekaj letih, a pa mogoče že hitro lahko ti invalid. Si predstavljate, da otroka parkrat na dan dvigneš iz vozička, v avto sedeš, pa iz sedeža nazaj v avto, to še nekajkrat ponoviš doma, tako da hrbtenica lahko hitro odpove. Ja.
Takšni avtomobili, ki so prilagojeni tem vozičkom, so pa seveda dragi.
Ja, res je. Mi smo kar velika družina, no, nas je 5 in tak avto malo večji, da če se kam spravimo na izlet ali pa na počitnice, z vso prtljago, ki jo imaš zraven, rabiš kar velik avto in ti avti novi, naprimer, tak stane okrog 60 000 evrov. Tako da, kaj se tiče transporta, je kar zalogaj in da se to vse izvede, je kar potrebno zlagati stvari, ko lego kocke v avto.
Slišali ste, spoštovani poslušalci, zdaj pa je čas za to, da se mi odločimo in pomagamo. Vabljeni, da se pridružite. Hvala lepa.
Hvala, hvala vam.
Z SMS sporočilom, s ključno besedo upan je 5 na številko 1919, boste družini darovali 5 evrov.
Poslušate pomladna doživetja narave.
5. junija bomo torej kolesarili, lepo vas vabimo, da nas spremljate z našim programom. Trasa je znana, diagonala od Hodoša do Kopra, dolžina približno 340 km in zdaj, ko vemo, čemu bodo ob praznovanju namenjeni naši napori, prisluhnimo kolesarskemu strokovnjaku. Dr. Borut Fonda se profesionalno ukvarja z nastavitvami kolesa in vplivom kolesarjenja na telo. Izhajate iz gorskega kolesarstva. Ste tudi sami pri sebi kdaj začutili te težave, torej zaradi drže, zaradi dolgega časa posvečenega treningu. Vas je kdaj kaj bolelo?
Ja, zanimivo vprašanje. moja pot se je nekako začela temu področju ravno zaradi tega. Leta 2009 sem namreč utrpel neko poškodbo kolena, ki je takrat sicer nisem znal pojasniti, a potem pa z nekaj študijem in poglobljenostjo sem pa šele čez nekaj let, kljub temu, da sem poškodbo že saniral, nekako prišel do razloga, zakaj se je to zgodilo. In razlog je bil v napačni postavitvi ploščic na čevlu, ki so se pa prestavile po naključju zaradi čist neka nesrečnega dogodka, ko sem brcnil z ploščico v stopnico, se je ploščica premaknila in na treningu potem prišlo do hude preobremenitve.
Česar niste kolena. Takoj opozili?
Tako, seveda nisem opazil. Šel sem do zdravnikov, fizioterapeutov, zdravili smo zgolj simptome in pa poškodbo, ne pa mehanizma. Kasneje se je pa seveda potem izkazalo, ko sem to retrospektivno zanaliziral, zakaj je do tega prišlo. Tako da vsekakor ima en tak velik povod prav ta dogodek, ki je nekako bil povod za zaključek moje kariere. Ne pa čisti razlog, saj poškodbo sem saniral, tudi po poškodbi sem se vrnil nazaj na tekmovanja, ampak takrat sem bil že tako globoko v temu raziskovanju, da sem se nekako mogel odločiti, ali bom šel bolj v akademske vode oziroma ostanem v profesionalnem športu.
Zdaj svetujete profesionalnim kolesarjem in rekreativcem. Katerih je več pri vas?
Številno več je vsekako rekreativcev. Sodelujem pa z mnogimi slovenskimi, tujimi, profesionalnimi, ne samo kolesarji, pač pa tudi z ekipam. Nekatere ekipe niti ne smemo razkrinkati, s katerimi sodelujemo zaradi drugih sponzorskih obveznosti, ampak ja, številčno je pa največ rekreativnih kolesarjev, od tistih tako imenovanih nedeljskih, ki prekolesarja nekje med 1000 do 2000 km na leto, pa da do tistih najbolj zagretih amaterskih tekmovalcev, ki tudi preko 20 000 in se redno preizkušajo na raznih rekreativnih prireditvah.
Kje so, dr. Borut Fonda, največje težave kolesarjev? Je mogoče izločiti, recimo, en del telesa? Prej ste omenili vašo izkušnjo s koleni, načeloma takole slišimo, da kolesarjenje pa za kolena je v redu, ne? Kako je s tem?
Ja, je v redu, hkrati je pa to statistično gledana najpogostejša poškodba tudi med kolesarjem. Kolesar, če uporablja čevlje na vpetje, je na kolo kar skoraj fiksno pripet. In če amplituda gibanja oziroma trajektorija gibanja na kolesu ni optimalna, s časoma lahko pride tudi do preobremenitvene poškodbe. Tako da kolen je nek tak sklep, ki je zelo pogosto prizadet med kolesarjem in zato je potrebna zelo natančna diagnostika, da se odkrije mehanizem in potem tega odpravi. Drugi najpogostejši je po današnjem svetu bolečina v spodnjem delu hrbta. Tukaj pa največkrat problem, bodi si nepravilna izbira opreme, velikokrat se pa bolečina prinese na kolo. Iz današnjih delovnih mest, pretežno sedečih, sedentarnega načina življenja, se potem te bolečine na kolo prenesejo, na kolesu pa samo malenkost bolj izžarevajo. V tem primeru potem velikokrat povezujejo ravno kolo z bolečino v spodnjem delu hrbta, čeprav je pa razlog mogoče leži nekje drugje.
Kje je torej pravi pristop? Prilagoditi opremo ali utrditi kolesarja?
Oboje. Oboje. Nek tak dober rek pokojnega, mi mu pravimo oče bike fittinga, dr. Brook, je dejal, da kolo je nastavljivo, telo pa prilagodljivo. Ampak naša naloga pa je nastaviti kolo v tej meri, da bo prilagajanje čim manjše za optimalni izkoristek. Se pravi, za interakcijo med udobjem, varnostjo in pa seveda samo zmogljivostjo je potrebno upoštevati oba dejavnika. Res pa je, da raznih čudežev tudi z nastavitmi kolesa, če je nekdo že poškodovan oziroma neprimerno pripravljen, ne moramo pričakovati. Tako da tukaj vsekakor treba upoštevati tako kolesarja, kot pa tudi kolo.
Kje so možnosti za nastavitve kolesa, če greva od velikosti okvira do vašega primera s ploščico?
Ja, najpomembnejši deli so vsekakor vsi tisti stični deli s kolesarjem. Prva izbira je primerna sedeža. Seveda potem, ko smo zagotovili, da je tip kolesa, ne samo velikost, ampak tudi tip kolesa, najbolj primeren. Ko izberemo tip kolesa, pravilna velikost, potem pa izbira sedeža, ki je primeren ponovno na vsako medenico posebej. Sedeže redko kdaj delimo med dobre in slabe, delimo jih na primerne in neprimerne. In ponovno samo s primerno diagnostiko je to mogoče ugotoviti, kateri je pravilni. In potem pa drugi stik je so pedala oziroma ploščice na čevljih in pa krmilo postavitev. In pa interakcija vseh teh treh stičnih točk.
Kako ugotovite, kateri sedež je primeren za posameznega kolesarja?
Pri nas uporabljamo neko zelo specializirano merilno napravo, to je taka čista tenka preproga, ki jo namestimo na sedež. Notri so zelo nagosto nastavljeni senzori pritiska in potem računalniško dinamično spremljamo razporeditev pritiska. Imamo kar dobro ustvarjeno sliko, kakšna razporeditev pritiska je optimalnejša. Več pritiska recimo na sedne kosti, pri mogoče tekmovalcih tudi nekaj na sramne kosti, seveda se pa izogibamo pritisku na mehko tkivo, predvsem zaradi izogib s težavami s prostato ali drevenenje, mrtvinčenje organov. Tako da tukaj imamo kar dobro izdelano sliko, je pa edini možen način, da se kolesar obleče v svoje oblečila, se gre na kolo, upnemo ga na trenažer, namestimo to na merilno napravo in v 3D prostoru to posnamemo. Dinamično, se pravi, vidimo, kako se spreminja.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Dr. Borut Fonda je naš gost iz podjetja Znanost v kolesarstvu in tudi strokovnjak na področju nastavitev kolesa in seveda tudi prilagoditev telesa temu športu, rekreaciji, kakorkoli že. Zdaj, ker smo v kolesarstvu opeti zaradi našega projekta 5. junij Diagonala Slovenije, me zanima tudi, kako telo pravzaprav se prilagodi, kako se odziva na takšno vrsto obremenitve, kot je recimo v enem dnevu prikolesariti 300-350 km. Kaj to pomeni za telo?
Ja, vsekakor zelo velik stres. Mogoče pri tistih, ki to prakticirajo na, ne na dnevni, ampak na tedenski bazi, takih kolesarjev je v Sloveniji kar veliko. To so razni breveti in podobne, ko so razdalje tudi bistveno daljše od 300 km. In za take posameznike, če izpostavim recimo Marko Baloh, je to mogoče nek dnevni trening. Za nekoga, ki pa na kolesu ne preživi veliko časa, bo pa vsekakor velik stres iz več vidikov. Prvi je vsekakor tkivo, na katerega obremnjujemo, to je sednični predel. Če telo ni prilagojeno na tovrstne napore, bo vsekakor izvalo določeno neudobje, pustilo posledice v obliki žuljev, bolečin in pa vsekakor veliko mero slabe volje z tega vidika. Medtem, ka drugi vidik, ki ga pa ne smemo zanemarati, pa čist fiziološki in sicer lahko pride do povečane utrujenosti, slabšega počutja, tako da je izredno pomembne, kako se postopa tekom te obremenitve, zato da se zagotavlja zadosten vnos energentov, da ne zmanjka energije, hkrati pa neko postopno, da intenzivnost ni previsoka, da telesu ne pusti prevelikih posledic.
Kaj pa priprave na tak podvig? Na kaj vse je pri tem potrebno misliti?
Prva stvar, ki bi jo izpostavil, je vsekakor čim več kilometrov. Več treninga, bolj bo prilagojeno telo. Hkrati pa zagotoviti, da se dobro seznani vsak posameznik, kaj mu ustreza, kaj mu odgovarja, da na taki trasi lahko je. Vsekakor v izogib nekih težkih hran, ki jih želodec težko prebavlja, da se vse morebitne intervencije, bodi si masaže, neke specialne energijske ploščice, gele in podobno, da dobro potestira že med treningom. Nič se ne gre na sveže, vsa opremo, ki se bo uporabljala, ne sme biti na novo, niti nogavice ne smejo biti nove, vse stvari morajo biti dobro preizkušeni in posameznik mora vedeti, katera njemu najbolj odgovarja za to, da ne bo povzročila nekih dodatnih posledic. Potem pa med samo vožnjo, ne, ko pa pride do tega izziva, je pa potrebno še vedno poslušati telo, mu zagotoviti dovolj počitka vmes in ne pretiravati že od začetka. Mogoče taka začetniška napaka, velikrat se štarta prehitro, pa potem plača davek na koncu, ampak to je potem spet bolj stvar posameznika, kako se odziva.
In glave, ne?
In glave.
Tako pravijo, da je najpomembnejša glava pri takšnih in drugačnih podvigih, tudi pravzaprav pri tekmovalnem kolesarstvu, prav tako, ne?
Seveda, se strinjam.
5. junija bomo vrteli pedala za dober namen.
Naš otrok se je rodil zdrav, vendar nažalost pri 2 mesecih je zbolel za bakterijskim meningitisom.
Danes je otrok popolnoma odvisen od staršev.
V 14. letu, ko je, ne vidi, ne hodi, ne govori, tako da je popolnoma odvisen od nas.
Družina že nekaj časa zbira sredstva za nakup prilagojenega avtomobila. Z SMS sporočilom s ključno besedo upanje 5 na številko 1919 boste družini darovali 5 evrov. Stopimo in pomagajmo skupaj.
Hvala, hvala vam.
Toliko, spoštovani poslušalci, za danes o vrtenju pedalu nadaljevanju bomo razjahali in se podali v gore. Naša gostja je Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja.
Blaž, lepo pozdravljeni in seveda lep pozdrav poslušalcem Radija Ognjišče.
Predstavili boste muzejsko planinsko transverzalo, ki ste jo zasnovali s kolegi iz muzejev, hkrati pa nas vse spodbudili, da bi zgolj športno obiskovanje gora s štoparicami in telefoni v rokah razširili z bogato kulturno dediščino, ki jo premore naše gorsko okolje. Lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, da ostanete v naši družbi. Muzeji, ki delujejo na Gorenjskem, so se lotili projekta Neverjetne gore. Pripravljajo vrsto razstav in dogodkov o gorah in Gorenjsko muzejsko planinsko transverzalo. Z nami je Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja. Zakaj muzejska transverzala? Odkot je vzniknila ideja?
V bistvu gre že za dolgoletno sodelovanje med muzeji, ki delujejo na Gorenjskem. Obdelane so bile že različne teme, od likovne tematike do industrije. Zdaj je pa nekako padla ideja pred dvema letoma, ja, da bi pa obravnavali gore, glede na to, da je Gorenjska nezadržno povezana z gorami, da v bistvu vsak muzej, ki deluje na Gorenjskem, se ukvarja z neko tematiko, ki je povezana z više ležečimi točkami, smo se odločili, da vse skupaj povežemo, nadgradimo, da ne naredimo ene skupne razstave, ampak da v vsakem muzeju pripravimo nekaj, kar nas med javnostjo določa v proučevanju pač nečesa, kar se dotika gora, tako da vsak muzej, eni smo že, eni še bodo pripravili različne dogodke in seveda vse skupaj smo potem nadgradili še za omenjeno Gorenjsko muzejsko planinsko transverzalo.
Ne samo, da vas torej določa, zdaj vas tudi povezuje, čisto konkretno.
Ne? Seveda nas povezuje, samo na pot se je treba odpraviti, sicer vreme trenutno ne služi ravno obiskovanju gora, ampak ja, smo povezani tudi tako.
Namen projekta je tako ali tako, da ostane ne za naslednje tedne, ampak leta. Tudi vodnik je po Gorenjski muzejsko-planinski transverzali že zunaj, ampak predlagam, da najprej še enkrat povabiva poslušalce, poslušalke na dogodke, ki jih pripravljate, muzeji povezani na tem gorenjskem območju. Zdaj za vami je že odprtje razstave Everest.
Ja, tako je. Pri nas smo v torek odprli razstavo Everest 1979-2019, tako da razstava bo na ogled eno leto oziroma morda še kakšen mesec dlje, toliko časa, kot je tudi nekako v planu, da bi projekt deloval in da bi ljudje zbirali žige, ampak o tem bova povedala še malo več kasneje.
Tako.
Sicer pa z dogodkom se nadaljuje danes. Se pravi v petek 17. maja ob 18. uri v Slovenskem planinskem muzeju, ki je bil tudi vodja v bistvu projekta, pripravljajo razstavo Nazaj v planinski raj. Ukvarjajo se pa predvsem s tem, ali je danes, a so še hribi planinski raj, vse skupaj se zdi mali instant varianta, vsi neki gledamo na ure, pa štoparce, pa tako naprej. Ali je to še to, ali to ni več?
Zanimivo, aktualno.
Ja, aktualno, ja.
Duh tudi, časa.
Tako nekako, ja. No, potem na Mednarodni dan muzejev, se pravi v soboto 18. maja v Loškem muzeju odpirajo razstavo Lubnik gora velikanov, ukvarjajo se predvsem z dvema jamama na Lubniku, kjer so bile najdene ostaline iz res teh najzgodnejših obdobij človeka. V bistvu nekako arheologija pa je povezana z gorami.
In hišno goro Škofja Ločeno.
Točno tako, v bistvu gora, ki je idealna za vsakodnevno obiskovanje. Sem pa ravno pred prihodom pravzaprav k vam dobila obvestilo, da je pa odpovedan pohod do teh gora ravno zaradi slabe vremenske napovedi. No in jaz sem prepričana, da bodo tudi ta pohod izpeljali kakšen dan kasneje.
Ko pride vročinski val.
Tako.
In na, za Škofjo Loko?
Za Škofjo Loko se selimo v Radovljico, v Čebelarski muzej. V Čebelarskem muzeju na Svetovni dan čebel odpirajo razstavo Kranjska sivka je naša kulturna dediščina. Kakšna je povezava čebel in gora? V bistvu je povezava v dolini Završnice, je plemenilna postaja. ki se jo zelo dobro vidi tudi z Robleka, tako da Hišna gora Radovljice v tem primeru je Roblek. Potem 22. maj medobčinski muzej Kamnik, oni se ukvarjajo seveda z veliko planino, razstava na planincah Luštno bit, bo pa ob tej priložnosti tudi predstavljen projekt Neverjetne gore. No, potem za zaključek pa še 23. maj v Tržiškem muzeju razstava Smuk, se pa ukvarjajo s prvo smučarsko tekmo na zelenici.
Torej, izredno zanimive vsebine za vse ljubitelje gora, planin, ki jih naj ne bi manjkalo po naših krajih in jih res ne, čeprav je res, ne, da se jih veliko ukvarja z gorami ravno na ta način v duhu časa s štoparicami, oziroma pametnimi urami in tako naprej. Tule pa priložnost, da tole vse skupaj razširimo, poglobimo in pogledamo to našo zgodovino in tudi sedanjost povezano z gorami. Vse te razstave bodo ostale, če nekdo pač nima časa priti na dan otvoritve?
Vse te razstave bodo stale vsaj leto dni.
Krasno. Kajti
trije muzeji smo bili v bistvu tisti, ki imamo to kot občasno razstavo, povsem na novo narejeno, ostali imajo dograjene svoje oziroma dopolnjene svoje stalne razstave. Tako da ja, vsaj eno leto sigurno.
V Gorenjskem muzeju so izdali vodnik, ki vodi od hriba do hriba, vmes pa pohodniki gorniki obiščejo tudi muzeje. Naša gostja je Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja. Zanima me, Jelena, nekaj ste že povedali o ideji, ampak verjetno je zorela kar nekaj časa.
Pa če sem čist iskrena, niti ne tako blazno dolgo. Jaz pač imam mali izkušen s pisanjem planinskih vodnikov in se mi zdi, da že kar na nekem drugem sestanku, ko smo razglabljali, kaj bi in kaj ne bi, sem jaz rekla, ja, kaj pa če naredimo planinsko pot, ki bi povezala vse muzeje. Kolegi, kolegice, direktorice so bile seveda takoj za, tako da meni je bilo to prav v veselje, je pa potem so se pojavile težave, ko sem pa začela razmišljati, kje bi zdaj ta pot šla, ne? Pa glede na to, kje so muzeji locirani. Jaz sem se nekako trudila, da bi bila zadeva čim bolj povezovalna, vendar še kljub vsemu ene, dvakrat, trikrat se je vmes treba peljati z avtom, ampak jaz mislim, da večina ljudi, ki bi se poti oziroma ki se bo poti lotila, se jo ne bi lotila v enem kosu, kajti po preračunavanju se mi zdi, da bi pa človek rabil kar nekje 10 dni približno, da bi celotno pot prehodil.
No, ampak dan danes se najdejo tudi taki, ki se odpravijo na slovensko planinsko transferzalo v enem kosu, ne?
Ja, res je.
Taki izvedbi je tudi to zanimivo.
Ja, seveda.
Torej 6 muzejev in pa vrhovi, teh pa je 23.
Tako je, 23 vrhov, zdaj sama planinska oziroma muzejsko-planinska transferzala se začne v Slovenskem planinskem muzeju. In od tam se odpravimo potem na Dolško babo, to je tudi, bom rekla, njihova hišna gora. In potem seveda po grebenu naprej proti Golici. Tudi vodniček je pač tako narejen, da je noter prostor za odtisen žig. Žigi so tako v muzeju kot seveda na hribih, tako da je bilo treba tudi najdeti v bistvu tiste vrhove, kjer so žigi, čeprav na enem je čudežno zginil, ga ni, eden ga pa pač nima, ampak čez tist vrh se gre, tako da smo potem napisali, da pa velja tudi fotografija oziroma kakorkoli. Dolška baba Golica, potem pa iz Golice naprej proti Stolu. Stola se potem nekako spustimo do Zelenice in iz Zelenice na Roblek. Na Roblek zato, da se pač vidi plemenilna postaja v dolini Završnice.
Tja se ne spustimo.
Tja se ne spustimo, kar pa seveda ne pomeni, da ljudje ne smejo iti pogledati. Bi pa jaz omenila, no, da tukaj na tem delu poti se pojavi v bistvu en del, ki je recimo temu tehnično zahtevnejši, je pač zavarovana pot, je klenica in to zgolj kot opozorilo, ker to lahko komu že predstavlja problem. No, potem pa iz Robleka. Ni potrebno iti na Begunščico, lahko pa seveda gremo, ampak nadaljujemo naprej čez Rožo, v bistvu na planino Preval. Potem se pa z Prevala spustimo v dolino Drage. Tukaj pa drugi tehnični del, kjer je tudi pač nekaj jeklenice, celo ena kratka lesena lojtrca. Spustimo se pač v Drago in od tam se pa potem treba prepeljati v Radovljico do muzeja.
Tam še malo postojimo tam, kjer ptički pojo, ne?
In tako nekako, ja, v bistvu dolina, ki je povezana z našo zgodovino. Se to je bil tudi v bistvu en pogoj, ne? Nekako muzeji vabimo ljudi, da pridejo k nam, po drugi strani vabimo, da grejo v gore, kajti v gorah, kot pravi mali princ, je marsikdaj treba gledati srcem, da vidiš bistvo stvari in da vidiš stvari, ki ti jih narava govori. In je naravna dediščina in je kulturna dediščina, ne, tista nadgradnja in dodatni vir informacije pa potem v muzeju. No, tako da iz Radovljice se potem vrnemo na Dobrčo, se pospnemo na Dobrčo in potem iz Dobrče se stopimo v Tržič, kjer je pa Tržiški muzej. Potem pa nadaljujemo proti Kriški gori, Tolstem vrhu. Z Tolstega vrha se spustimo na Malo in na Veliko Polano, potem se pa čez tretji tehnično zahteven del povzpnemo na Storžič, se pravi čez greben imenovan Psica, kjer je tudi nekaj jeklenic, mogoče malce izpostavljeno.
Ampak tu treba povedati, ne, za tiste vajene planince pravzaprav to ni nič posebnega. Zavarovana zahtevna pot, to je...
Tako, ja. V bistvu za, rekla, izkušenega gornika nič posebnega, ampak za nekoga, ki je pa začetnik, zna pa taka pot povzroča težave. Ne? Ampak seveda, po drugi strani je treba dobiti žik z vrha Storžiča, se lahko nanj pospnemo tudi...
Tudi druge.
In tudi druge, tako da, seveda. No, potem iz Storžiča pa nadaljujemo... V bistvu čez Mali Grintovc, Srednji vrh do Cjanovce in se spustimo potem navzdol proti Jakobu. Tudi v vodničku so upisane ne samo v tem delu, ampak tudi že na začetku legende, ne vem, o tem, kako je nastal tisti...
Hudičev boršt.
Hudičev boršt, potem kako so nastale narcise na Golici, recimo, ali pa tisti znameniti rek Joža Čopa, ko je ležal na Dovški babi. Tako da take zanimivosti, ki privabijo na smeh na usta, so tudi opisane in vključene v vodničak.
Potem od Svetega Jakoba pa spet malce pomoči, ne, za... Ja. Ne gre drugače, razen tiste najbolj zagnane, če jo bodo mahnili peš do Kokrskega sedla.
Tako je.
Pravzaprav do izhodišča, ne?
Ja, v bistvu je treba se pripeljati do, rekla, kmetije Suhadolnik in seveda od tam potem čez Taško proti Kokrskemu sedlu. Od tam pa nadaljujemo proti Kalški gori in naprej do Kalškega grebena, no in tukaj
še
zadnji zahtevni del. Ta se mi v bistvu zdi nekako res najbolj zahteven. Tudi v vodničku je napisano, da je seveda čelada je obvezna, priporočljuje tudi samo varovalni komplet in kot sva že rekla, za izkušenega nič posebnega, za neizkušenega pa zna biti problem. No, potem pa z Kaškega grebena se spustimo proti Krvavcu, se odcepimo levo vrh Korena in potem do Košutne, od tam pa na Veliko Planino oziroma v dolino Kamniške Bistrice in izpodne Nihalke žičnice, ki pelje na Veliko Planino, se povzpnemo še do vrha Gradišča in se stopimo v Kamnik.
Kamnik, kjer je nas pa pričaka spet muzej Kamnik.
Tako je, muzej Kamnik, ki na svoji razstavi v bistvu razlaga zanimivosti iz zgodovine Velike Planine, mal neke arheologije, planšarija, v glavnem, bom rekla, planšarski zaklad pravzaprav v Sloveniji.
Tako za njim že vaš.
Ja, tako za njim je pa naslednji muzej je pa Kranj. Tukaj se seveda pač potem nekako treba prepeljati oziroma pač pridemo v Kranj, si ogledamo Gorenjski muzej. Pač pri nas je predstavljena odprava Everest 79 in za našo hišno goro je izbran Jošt. Zdaj, kakšna je povezava Everest Jošta, ne? Ja, Andrej Štremfal in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca, ki sta stala na vrhu Everesta, sta zelo veliko trenirala na Jošte, v bistvu tekla dnevno od doma na Jošt, nadaljevala naprej proti Špičastemu vrhu in tako naprej v vseh letnih časih, ob vsakem vremenu in spominjam se, da je Andrej rekel, ja, veš, Jelena, ampak takrat, ko sva medva tekla na Jošt, pa je bilo recimo, ne vem, 30-40 cm snega, je rekel, nikoli ni bilo zgažen, sva bila medva vedno prva, pa sva šla lahko tudi ob 12. dopoldne. Je rekel, danes pa greš ob 7. zjutraj, pa je že zgaženo, a ne?
Pa smo spet pri teh,
smo spet pri planinskem raju, tako. Oziroma pri instant planinstvu. Tako da potem se pa iz Kranja povzpnemo na Jošt, In od tam čez Križno goro nadaljujemo do Škofje Loke oziroma še z vzponom na Lubnik in se stopom do Loškega gradu, kjer se v bistvu planinska oziroma muzejsko-planinska transverzala zaključi.
V Loškem muzeju.
V Loškem muzeju na Loškem gradu.
Gorensko-muzejska planinska transverzala je torej zasnovana in vabi, seveda verjetno res ne bo veliko tistih, ki bi jo opravili v enem kosu, mogoče pa je povezati recimo enodnevne izlete in pa obisk posameznega muzeja, ne?
Absolutno, ne? In tudi v samem vodničku, kot sem prej že omenila, se pač zbira žige. Žigi so tako v muzeju kot tudi na vrhovih in odločili smo se, da bodo nagrajeni oziroma izžrebani potem tisti, ki bodo recimo obiskali samo muzeje, ki bodo obiskali recimo muzeje pa njihove hišne gore, prav posebej pa nagrajeni tisti, ki bi prehodili celotno.
Celoto in koliko časa je zdaj na voljo za to, da obiskovalci pridejo v ta boben?
Se pravim, v bistvu mesečno bomo žrebali, potem za tisto glavno nagrado pa v bistvu po enem letu. Mislim pa, da je še stvar dogovora, morda bomo celo zadevo podaljšali, ne maj 19, maj 20, ampak da bi potegnili še v poletje v naslednjem letu. Bomo videli v bistvu, kakšen bo odziv. Mi upamo pač, da čim večji, kajti sama pot v bistvu ima tudi določene naloge, na določene nagradne vprašanja je potrebno odgovoriti. Kot tista dodana vrednost vsemu skupaj je pa tudi geolov.
Ja, geolovci boste prišli na svoj račun.
Ja, tako je. V vsakem muzeju in pa na vsaki hišni gori bo nekje postavljen tudi zaklad, ki ga bo potrebno najdeti, odgovoriti oziroma geolovci vedo, kako se te stvari išče. Tako da to je ena tista dodana vrednost, ko smo hoteli vključiti v bistvu eno publiko, ki morda ne zahaja tako pogosto v muzeje, čeprav tudi v nekaterih muzejih določene zaklade že hranimo.
Prav v prostorih?
Res je.
Aha, zanimivo.
Ja. Pa hranijo kar nekaj teh zakladov, tudi pri nas prav v muzeju imamo enega. Tako da, ja, geolovci, dobrodošli.
Krasno. Jelena, zanima me ponudba za tiste, ki jih privlači kakšna nagrada sodelovanja v takšnem izzivu. Torej imajo za tisto najprestižnejšo nagrado oziroma možnost za njo dobro leto časa. Kakšna so pa pričakovanje? Kdo se bo odzval? Starejši, mlajši, na koga ste ciljali?
Jaz mislim, da glavni cilj nam je, da bi morda v muzeje privabili čim več družin. Družine, potem verjetno tudi planinci, pa morda kakšni, ki niti niso pretirani planinci, pa jih kulturna dediščina zanima in bi se odločili vsaj za obisk muzeja in pa hišne gore. Vemo, da vse več družin, da vse več mladih svoj prosti čas preživlja tudi v hribih. Marsikoga zanima tudi kulturna dediščina in to smo nekako skušali povezati naravo, kulturo, povabiti iz muzejev v gore in po drugi strani iz gora v muzeje. Za tisto dodano vrednost, dodatne informacije in pa predvsem, da bi ljudje cenili pravzaprav neprecenljivo naravo, ki nas obdaja in pa našo skupno preteklost in kulturno dediščino.
Morda bo najbolj zanimivo za družine povezava muzeja in pa hišne gore, ne? To bo že kar lep zalogaj, torej 6 muzejev, 6 vrhov.
Tako je, to je lahko že za družino kar en projekt, ne? Če rečeva, da recimo vsak teden en muzej pa ena hišna gora.
To je precej, tudi že vsak mesec bo dovolj.
Pa recimo, čez poletje.
No, čez poletje recimo.
Ja, čez poletje mislim. Ne? Bi pa v tej priložnosti povedala še to, no, da smo muzeji v bistvu ob tej priložnosti izdali tudi posebne vstopnice, v bistvu ena vstopnica za vse muzeje. Seveda v bistveno nižji, pač bistveno ceneje se da prideti skozi in v primeru, če kupite vstopnico za pač posameznika, se vodniček dobi brezplačno. V primeru družinske vstopnice pa na družinsko vstopnico pripadata 2 vodnička, tako da tudi na ta način z eno ugodno, cenovno dostopno vstopnico pač vabimo.
In po informacije oziroma tudi dostop do vodnička je mogoč v vseh vaših muzejih?
Dostop do vodnička je seveda v vseh muzejih mogoč. Vstopnice so pa narejene na ta način, da se potem v zadi nekako ob križa oziroma ob kljuka, v katerem muzeju so obiskovalci že bili. V vsakem primeru pa v vodniček seveda dobijo tudi štempeljko muzeja, ki so ga obiskali.
Tako, da bo ostalo tudi za dokaz. In Jelena, zdaj vodniček je zunaj, pot je narejena. Se pravi, lahko, ko se tale majski vremenski obrat konča, ko se začne malce lepše vreme, se lahko podajo že na pot in zbirajo žige.
Tako je. Jaz bi tudi tako rekla, no, glede na to slabo vreme, to vreme nam jo je malce zagodlo, kajti nekako je bilo planirano, da bi z odprtjem prve razstave, se pravi naše o Everestu, se začel tudi že geolov. Vendar ravno to slabo vreme in snežne razmere so pač to mečkan zamaknile, tako da jaz tupam.
Zakladov še ni.
Zakladov še ni, trenutno ne. Vse je pripravljeno, ampak skriti še niso. Tako da jaz tupam, no, da nekje konec maja, da bo pa štartala tudi ta,
ta del.
Pot, ta del.
Se pravi, vsak muzej bo imel nek zaklad ali vsak vrh?
Oboje.
Oboje.
In muzej bo imel zaklad
in
hišna gora bo imela zaklad.
Ne pa vsi vrhovi v
Stopane. Vsi vrhovi ne, ampak muzej in hišna gora.
Se pravi 12 zakladov.
Tako je.
Krasno. Meni se zdi to zelo izvirna in zelo zanimiva ideja povezati tudi ta duh časa, na katerega smo se v pogovoru večkrat kritično obrnila, pa vendar ne prezreti in ignorirati tega. Ne gre hkrati pa povabiti, da bi vseeno šli malce globlje in razširili to svoje znanje, pa tudi pogled na našo skupno zgodovino.
Res je, ker recimo, ne, jaz ne vem, če kdo pomisli, ko gre recimo na Roblek, kdaj je bila koča prvič, mislim, kdaj je bila koča ustanovljena.
In kdo je ti ta
Roblek? In kdo je tisti, ki, Roblek, po katerem, ne? Recimo, ne, pa kdo je bil tisti, ki je kočo ustanovil. Tudi kakšni taki podatki se najdejo pač v vodniku, ali pa, kaj ne rečem, ne vem, trenutno je pač tak čas, da cvetijo narcise pod Golico. Ne? Kakšna je legenda o nastanku narcisa? Ne? Morda zakaj na Jesenicah narcisam pravijo ključavnice? Take zanimivosti, na katere morda ljudje sploh ne pomislijo, ko hodijo tam, občudujejo rože, čeprav trgati se jih ne sme, pa se mi zdi, da tiste tri nekako verjetno kar vsako trga. Ampak ja, to so pač tiste, bom rekla, tisti bombončki, ki smo jih nekako skušali vplest in na naše razstave in seveda v vodnič.
Ob tem se mi je zdaj porodila ideja oziroma vprašanje, ali bo tudi kakšen skupen pohod oziroma organizirana kakšna skupna tura po teh delih transverzale, kjer bi morda ob razlagi nekoga vodnika lahko to doživela skupina.
Dobra ideja. O tem se mi zdi, da nismo razmišljali, saj spomnim se ne, a ne, ampak ja, ideja je seveda odlična in tudi se mi zdi, da je izvedljiva, da sploh ne bi bil problem. Problem je edino to, a ne, da v bistvu noben od nas, jaz tudi nisem recimo niti planinski vodnik, niti kaj podobnega.
Čeprav mnogo v gorah, ne?
Ja, seveda, pa mnogo stvari napisala, ampak ja, planinski vodnik pač nisem, a ne. Ampak ja, jaz mislim, da s kakšnim lokalnim planinskim društvom, če bi se
dalo
povezalo,
to rešiti, ne?
Povezali, ja, da bi se to dalo rešiti. Kot sem pa omenila tam na samem začetku, a ne, pač Ločani so pripravljali pohod na Lubnik,
no, recimo,
do obiska teh dveh jam, o katerih je Jože pripravil razstavo, ampak je zdaj zaradi vremena pač odpovedan. Tako da, ja, jaz mislim, bom predlagala na naslednjem sestanku.
Mogoče bi bilo zanimivo, ne, skupni obisk muzeja in potem vrh ali obratno, najprej na vrh, potem muzej. Vsekakor pa je tudi zdaj letale najin pogovor namenjen v bilu tistim, ki jih bodo takšne zadeve potegnile, jaz verjamem, da jih bo kar nekaj in zato še enkrat naj zaživi projekt, naj se oglasijo pri vas informacije, torej v vseh muzejih in seveda tudi vodnik, lepo zasnovan, vam bo prišel prav. Jelena, hvala lepa za obisk pri nas.
Blaž, hvala lepa za povabilo in seveda vljudno vabljeni v muzeje, od tam pa v hribe.
Čim več lepih gorniških doživetij tudi letos.
Hvala lepa.
Naročite se na podcast Oddaje. Storitev je brezplačna.
Radio Ognjišče.
Za konec današnje oddaje pa še povabilo na Vipavsko. V nedeljo bodo tam odprli povsem novo planinsko pot, gre za zelo zahtevno planinsko pot, ki se vije v stenah Gradiške Ture nad Vipavo. O tem smo že govorili v naših doživetjih, nova Otmarjeva pot na Gradiško Turo je posvečena pokojnemu profesorju, prevajalcu, duhovniku in predsedniku planinskega društva Vipava Otmarju Črnilogarju. Prav Črnilogar je bil namreč ključni mož za postavitev obstoječe Furlanove poti na Gradiško Turo. Pobudo za postavitev plezalne poti na Turo je dal takratni predsednik planinskega društva Vipava in duhovnik Otmar Črnilogar. Prav v letošnjem letu bo stara pol stoletja.
Letos bo junija meseca obletnica, 50-letnica same otvoritve. Pot je začrtal takratni predsednik planinskega društva Vipava Otmar Črnilogar skupaj z Tonetem Sezonovem Tonačem. Brez tega verjetno plezanje v našem koncu bilo malo drugačne, kot je. Tako je pač v naslednjih letih nastal najprej sekcija, na to alpinistični odsek, ki smo tudi poskrbeli za vse to, da smo opremili vso celotno plezališče. Takoj po otvoritvi pa je bil že prvi plezalni tečaj, ki ga je takrat vodil Tonač. Od tistega naprej se je pač je prišlo plezanje tudi v našo dolino, tudi naše stene so malo bolj organizirano pač omogočale plezanje. Prvi plezalni vrtec v stenah, ki se je potem nadredil v plezališče. Mislim, da brez Otmarja danes sigurno marsikdo ne bi plezal pri nas, pa tudi v Vipavi bi bilo verjetno malo drugače, kakor je pač nastalo. S tem, ko sem bil pač sam kot domačin, kakor član domačega odseka, smo to malo boljše uredili in sedaj je Gradiška Tura zelo prijetno plezališče in za briku družine, lahko tudi za nekatere, ki so že malo boljši, prav za najboljše pa je vseeno boljša izbira Vipavska Bela.
Sogovornik predsednik alpinističnega odseka planinskega društva Vipava Marko Fabčič nam je zaupal tudi, da ob jubileju Furlanove pripravljajo čisto novo pot, ki je tik pred odprtjem.
Nekako za 50 let obstoječe smo malo tako razmišljali, kaj bi naredili in tako je prišla ideja, da bi pa lahko tudi potegnili to pot. Furlanova pot je nekako bila ena bolj ravna linija v spodnjem delu, lažje poti, medtem ko ta bo bila pa v hornjem delu. Praktično bo prišla skoraj do vrha Gradiške Ture, bo pa kar zahtevna, ker bo vseeno bolj stenskega značaja kot Furlanova.
Dolžina same Otmarjeve poti znaša približno 450 metrov, višinska razlika med vstopom in izstopom iz nje je 240 metrov. Zaradi njene zahtevnosti se je treba na Otmarjevo pot odpraviti z ustreznimi izkušnjami za gibanje po zavarovanih planinskih poteh in z ustrezno varovalno opremo. Celoten vzpon od izhodišča pri kampu Tura na Gradišču pri Vipavi do vrha Ture s skrinjico z vpisno knjigo in žigom na 761 metrih nadmorske višine po tej varianti traja približno 2 uri in 15 minut. Uradno odprtje Otmarjeve poti organizira planinsko društvo Vipava v nedeljo 19. maja ob 16. uri v športno-rekreacijskem centru Kamp Tura, to je na vrhu Gradišča pri Vipavi oziroma na izhodišču poti na Gradiško Turo. V primeru slabega vremena bo slovesnost v prostorih Škofijske gimnazije Vipava. Istega dne bo ob 19. uri v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi tudi predstavitev dopolnjene izdaje zbornika Otmar Črnilogar, človek mnogih talentov.
Doživetja narave.
Hvala za pozornost, lepo prekrmarite skozi konec tedna in si naberite novih moči ter varen korak na vseh poteh do prihodnjega petka vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.